Chcel by som sa podeliť s vami s niekoľkými myšlienkami z proroka Amosa. Tohoto proroka, teda aspoň niektoré kapitoly, sme mali možnosť počúvať výklad brata Jackmana, Davida Jackmana, na stretnutí pracovníkov. Myslím, že niektorí z vás boli tam tiež v Liptovskom Mikuláši. Ja som si zaznamenal z výkladu tejto 5. kapitoly niekoľko myšlenok, tak chcel by som sa s vami podeliť. Tak prosím vás, aby ste si našli proroka Amosa. Prorok Amos, 5. kapitola, budeme čítať prvých 17 veršov. Čujte slovo Hospodinovo. Čujte toto slovo, dom Izraela, ktoré prednášam proti vám s ťažalospev. Padla izraelská panna a nepovstanie viac. Zvalená leží vo svojej krajine, nemajú kto zodvihnúť. Lebo tak vraví Hospodin, Pán. Mestu, čo vyťahlo s tisícmi, ostane iba 100. A tomu, čo vyťahlo so 100, zostane 10 pre dom Izraela. Lebo takto hovorí Hospodin domu Izraela. Hľadajte mňa a budete žiť. Nevyhľadávajte Betel a nevstupujte do Gilgalu, ani do Beeršeby neprechádzajte. Lebo Gilgal pôjde do zajatia a Betel vyjde na vnívoč. Hľadajte Hospodina a budete žiť. Kiež nezachváti oheň a nestrávi dom Jozefa, potom by už nikto neuhasil Betel. Beda tým, čo na palinu menia právo a spravodlivosť hádžu o zem. Ten, čo tvorí Plejády a Orion, mení temnotu na ranný svit a deň zatemňuje v noc, ktorý volá morské vody a vylieva ich na povrch zeme. Volá sa Hospodin. Zablisknúť dá skáze nad silným a spustošeniu nad pevnosťou. Nenávidia toho, čo ich karhá v bráne a ošklivý sa im ten, čo hovorí pravdu. Pretože šliapete po chudobnom a dávky beriete od neho v obili, staviate si síce domy z tesaného kameňa, ale nebudete v nich bývať. A hoci ste si nasadili krásne vinice, nebudete piť ich víno. Viem totiž, že vašich previnení je mnoho a ťažké sú vaše hriechy. Utláčate spravodlivého, vyberáte výkupné a pri súde odstrkujete biedných. Preto rozumný v taký čas mlčí, lebo je to zlý čas. Hľadajte dobro a nie zlo, aby ste žili. A vtedy Hospodin, Boh zástupov, bude s vami, tak, ako hovoríte. Nenávidte zlo a milujte dobro. A obnovte právo na súde. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh zástupov, nad zvyškom Jozefa. Preto takto hovorí Hospodin, Boh zástupov, Pán. Na všetkých námestiach zaznie nárek a po všetkých uliciach budú volať. Beda, beda. Pozvu roľníkov k smútku a k náreku speváka žalospevu. Aj vo všetkých viniciach zaznie nárek, lebo prejde mu prostred teba, hovorí Hospodin. Trochu by som chcel tak najprv, aby sme boli prenesli do doby, aby sme sa prenesli do doby, kedy vlastne účinkoval tento prorok. Prorok Amos. V prvej kapitole, prvom verši je niečo napísané. Slova Amosa, jedného z chovateľov oviec v Tekoe, o tom, čo videl o Izraeli za čias judského kráľa Uziáša a za čias izraelského kráľa Jarobeáma, Joášovho syna, 2 roky pred zemetrasením. Tak to nás, tento verš nás tak určuje, miesto a čas. kedy a kde pôsobil prorok Amos. Nachádzame sa v Izraeli. Izrael, ktorý už je rozdelený na dve časti. Severný Izrael a Južné Judsko. Tu sme čítali judský kráľ Uziáš a izraelský kráľ Jarobeám. Teda izraelská ríša už bola rozdelená. Tento prorok Amos pôsobí teda v Tekoe, to je v Judsku, ale zároveň chodí do izraelského Severného kráľovstva. A je zvláštne, že práve tam, na tých slavnostiach, kde robili bohoslužby izraelsky, tak tam prorokoval tie slova. Teda proti tomu, nielen proti tomu severnému, samozrejme, izraelskému kráľovstvu, ale zameral sa aj na toho izraelského kráľa Jarobeáma. Tento Jarobeám II. Kráľoval období v 8. storočí pred našim letopočtom. A vtedy prežívala táto severná izraelská ríša taký rozkvet, pretože 100 rokov predtým bol Izrael utlačaný sírskou ríšou, ale potom sírska ríša začala mať problém ešte so severnejšou asýrskou ríšou. Musela sa braniť výpadom, takže potom Izrael nechala na pokoji. A Izrael sa v tej dobe vlastne zmocnil tam nejakých kniežatstiev v Zajordánsku a to využil, ak to poviem tak v úvodzovkách, na to, aby bohatol. Hej, donútil ich platiť dane, tie zajordánske kniežatstva a využíval to na svoje zbohatnutie. Teda prežívala izraelská ríša rozkvet. A ako uvidíme ďalej, ten rozkvet po tej hmotnej stránke neznamenalo toto, že bol to rozkvet aj po tej duchovnej stránke. Práve naopak. Ľudia obyčajne, keď sa majú dobre v hmotnej stránke, tak potom zabudajú na duchovné veci. A tu sa to stalo podobne. Oni síce dodržiavali tie vonkajšie, všetky tie vonkajšie predpisy, ale ich srdce už bolo ďaleko od Boha. Ešte tak, keď môžeme si povedať, že tá 5. kapitola leží tak v srdci toho proroctva, proroka Amosa, tak v strede, je taká ťažisková. Takže ten prvý verš v tej 5. kapitoli sme tam si čítali, že čujte toto slovo. Hej? A na konci 17. verša hovorí Hospodin, že prorokuje slovo Hospodinovo. Tak to hovorí proste Hospodin. Sú tam také v tých 17. veršoch, ktoré sme si čítali, také 4 obrazy. Obraz izraelskej panny, hodenej na zem. Padla izraelská panna, nepovstane viac. To je ako poníženie izraelského národa. Prorokuje potom obraz zničenej izraelskej armády, to je v tom druhom verši, kde sme si čítali, v treťom verši. Lebo tak vraví Hospodin pán, mestu, čo vyťahlo s tisícmi, ostane iba 100. A tomu, čo vyťahlo so 100, zostane iba 10. Teda zdecimovaná armáda. V šiestom verši predsa tu potom prorok hovorí tak nádejne. Hľadajte Hospodina a budete žiť. Teda ak sa majú tie zlé predstavy, ktoré prorokuje prorok, nejak zmeniť, tak hovorí jasne. Hľadajte Hospodina a budete žiť. V 5. verši je napísané, nevyhľadávajte Bétel a nevstupujte do Gilgalu. Betel a Gilgal boli miesta, kde boli vlastne, ktoré boli postavené ako, v nich boli postavené také alternatívne svätyne, ktorých Izrael konal bohoslužby. Tie alternatívne svätyne boli vlastne preto, tam ako sa tam konali bohoslužby, lebo vieme, že, ako som už povedal, bolo rozdelené to kráľovstvo na dve kráľovstva. A to Severné kráľovstvo vlastne slúžilo, teda konalo bohoslužby v tom Beteli a Gilgale. Teda nechodili už do Jeruzalema, ale konali tie bohoslužby v Gilgale a v Betele. V Jeruzaleme slúžili tí z judského kráľovstva. To tiež tak určitým spôsobom hovorí o tom, že vlastne nedodržiavali Boží príkaz. Pretože izraelskí mali jasný príkaz, že hľadať Hospodina majú, vtedy to bolo jasne prikazané, kde majú hľadať Hospodina? V Jeruzaleme. Že v chráme. Hej. Ale za to hovorím, tá doba si vyžadovala to, že boli postavené aj tie alternatívne bohoslužobné miesta. Osmi a deviatý verš sú také prekvapujúce verše. Ten, čo tvorí Plejády a Orion, mení temnotu na raný svit. A tam na konci je povedané, volá sa Hospodin. Zablisnúť dá skaze nad silným a spustošeniu nad pevnosťou. Prorok tu tak jasne hovorí o charaktere Hospodina. Hovorí, tak na scénu prichádza Pán Boh, Hospodin, ktorý je, ako tu je opisovaný, ten, čo tvorí Plejády, Orion. To sú súhvezdia na nebeskej oblohe. Tým prorok tak jasne hovorí, že Hospodin, ktorý tvorí celý vesmír. Ale tu je zároveň predstavený aj ako ničiteľ. Nielen ako tvorca, ale aj ten, ktorý ničí. Ten, čo tvorí Plejády a Orion, mení temnotu na raný svit a deň zatemňuje noc. Zablisnúť dá skáze nad silným a spustošeniu nad pevnosťou. Prečo tu takto prorok predstavuje Hospodina? Je to potom uvedené v tých 10. až 13. verši. Opisuje tu izraelský ľud, starozmluvný izraelský ľud. Nenávidia toho, čo ich karha v bráne a ušklí sa im ten, čo hovorí pravdu. Pretože šľapete po chudobnom a dávky beriete od neho obilí, staviate si síce domy z tesaného kameňa, ale nebudete v nich bývať. Teda tu sú, tak by som povedal, vymenované ďalej hriechy, ktoré prorok Amos vytýka izraelským. V 2. kapitole 4. verši proroka Amosa je takto ešte uvedené. Takto hovorí Hospodin. Pre tri previnenia Júdu, ba pre štyri neodvrátim to, lebo zavrhli Hospodinov zákon a nezachovávali jeho prikázania. Do bludov ich zaviedli ich modli, za ktorými chodili ich otcovia. Tak je to tu zhrnuté, že izraelský národ nezachoval jeho prikázania a dokonca začal modlo slúžiť. Do bludov ich zaviedli ich modli. Teda izraelskí sa odvrátili od Božieho zjavenia, ktoré mali od preberáme teraz ako s bratom kazateľom, ako vedie Pán Boh izraelský národ, ako ich vytrhol z egyptskej zeme. tak izraelský národ mal jasnú vedomosť o tom, kto je Boh, ktorý ich zachránil. Hospodin sa zjavil Mojžišovi ako Boh zmluvy. A táto zmluva medzi Hospodinom a izraelským národom ukladá Božiemu ľudu povinnosť byť vďačný Bohu, slúžiť mu a byť mu verný. Lenže oni takto nekonajú. Preto Pán Boh prichádza, aby súdil svoj ľud. Teda vidíme jasne. Izraelský národ, ktorý je po tej vonkajšej stránke, ako som povedal, izraelská ríša prežíva rozkvet, ale po tej duchovnej stránke je na úpadku. Pán Boh prichádza ako sudca. Ale je tu vždycky aj slovo nádeje. Hospodin, alebo ako preklad toho hebrejského slova Jahve, Hospodin, my to prekladáme ako Hospodin, je ten, ktorý je nemenný, ktorý je verný, spoľahlivý, ktorý je tvorca, ale ktorý má právo aj zničiť. Čo by malo toto Božie slovo pre nás hovoriť do našej dnešnej doby? Vidíme, že tá to bohatstvo a to všetko, čo tí izraelskí mali, tam sme čítali, že si staviali domy z mramoru, z tesaného kameňa, mramoru, potom aj zo slonovej kosti, výzdoby robili. Že to viedlo k tomu, že si začali tí izraelskí myslieť, že svoj život môžu založiť aj na niečom inom. Tu si musíme položiť my, podobne, lebo my sme novodobá cirkev, ktorá je vykúpená krvou Pána Ježiša Krista. Ako sa my zachovávame dnes, v dnešnom čase, ako novozmluvná cirkev? Nedochádza aj u nás k tomu, že si začíname myslieť, že môžeme nájsť život aj bez Boha? Tak ako si to začali myslieť táto starozmluvná cirkev. Proste v tom svojom bohatstve a v tom zabudali na Božie prikázania a na to, že im bolo zjavené, že Pán Boh je ich zachránca, ich vysloboditeľ, on je stvoriteľ človeka a preto aj požaduje, ako som už čítal a spomínal, tú vďačnosť a to, aby sme plnili jeho príkazy. Ako Pán Boh, teda ľudia si, tí starozmluvní ľudia si začínali počínať nezávisle na Bohu. Podobne si môžeme aj my, hoci si hovoríme, že sme kresťania, zamyslíme sa nad tým. Je náš život ozaj plnej závislosti? Žijeme svoj život plnej závislosti na Bohu, na Kristovi? Alebo je to len formálne kresťanstvo? návštevovanie zhromaždení. Ale prídeme domov a náš život je založený na niečo, úplne na niečom inom. Kladieme svoju istotu, hľadáme svoju istotu v tom, čo máme, v svojom bohatstve, v svojich domoch. Niekto vo svojom vzdelaní, niekto človekovi kladá svoju nádej. A zabúda na Boha. Hovorím a pripomínam, je to slovo pre nás, ktorí sme novozmluvní kresťania, teda máme vedomosť Boha. A máme vedomosť, že Pán Ježiš Kristus, nielenže vedomosť, ale sme prežili, že Pán Ježiš Kristus je náš spasiteľ, záchranca. Ako potom Pán Boh reaguje na to, keď my sa začneme vlastne takto správať nezávisle? Teda žijeme si po svojom. Alebo prečo by nás to malo vôbec zaujímať? Prečo by sme sa mali o to starať? Že ako žijeme? Čo myslíte? No preto, lebo tu prorok jasne hovorí, že Boh, ak vidí na svojom ľude, že ho neúctieva, že nie je mu verný, tak Boh reaguje na našu nezávislosť. A ako reaguje? Tým, že prichádzajú Božie súdy, ktoré tu zvestuje prorok. Teda, tak by sme si mali jasne uvedomiť. My ako ľudia, ako Boží ľudia, ako tá novosť, ako ľudia, ktorí patríme Bohu, by sme si nemali len užívať Božiu lásku, ale mali by sme si jasne uvedomovať, že to, že sme prežili Božiu záchranu, Božie vykúpenie, že Božia láska ku nám zahŕňa v sebe aj to, že Pán Boh očakáva od nás vernosť, od nás očakáva disciplínu. Tak ako my, rodičia, vieme byť prísni na svoje deti, ktoré milujeme, keď ich vychovávame, tak potom aj Pán Boh je voči nám prísny, keď my nekonáme podľa jeho prikázaní. Tak ja som si tiež pri tom tak jasne uvedomoval, čo je vlastne, čo môže byť takou modlou v našom živote. To je niečo, modla je niečo, čo je na prvom mieste, v čo verím v svojom živote. Už proste neverím úplne, nezakladám si svoj život na Bohu, ale začnem svoj život zakladať na bohatstve, ako som spomínal, na kariére. Alebo žijem život bez záujmu a lásky, bez obete pre iných. A dokonca sa môže stať aj to, že aj naše vlastné náboženstvo nás navádza na takúto myšlienku, že Pán Boh nás bude v tom všetkom podporovať. Že budeme len užívať Božiu lásku, že Pán Boh bude taký Mikuláš pre nás s darčekmi. A nechceme sa postaviť pod tvrdé nároky Božieho slova. A potom si urobíme takú nejakú vlastnú verziu kresťanstva. Vlastná verzia, ktorá je úplne iná, než od toho, čo Pán Boh od nás vyžaduje. ani nezbadáme a staneme sa väzňami toho, čo uctievame sami. Prečo žijeme? To nás za chvíľu začne ovládať. A to sa nám stane Bohom. Hľadám vo svojom živote Hospodina, alebo presadzujem sám seba. Toto prorocké slovo nás jasne vyzýva a upozorňuje, že nemôžeme uniknúť spod zákona gravitácie. Žijeme vo svete, ktorý stvoril Boh. A ak si myslíme, že môžeme žiť bez Božieho zákona, sme na veľkom omyle. Pretože Božia láska nás dostihne. Božia láska nás bude stíhať kázňou. Ako Pán Boh reaguje na to, aj tu podľa tohoto proroctva, na tú rebeliu izraelských? V tom štvrtom verši je uvedené. Takto hovorí Hospodin. Domu Izraela. Hľadajte mňa a budete žiť. Aká je to, aj v tomto slove, aká je milosť predsa len, že Pán Boh nerezignuje, ale upozorňuje nás na cestu života. Upozorňuje nás, že musíme nechať Boha, aby bol ozaj Bohom nášho života. To vidíme jasne my novozmluvní kresťania, keď Pán Ježiš Kristus, napríklad u Matúša 11.28 hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinuť. Pán Ježiš nás pozýva k sebe. Aby sme ho hľadali z celého srdca, celou silou. Ale to znamená čo? Opustiť všetky tie naše takzvané svätine, ktoré sme si vybudovali my. A azda sa zmiluje nad nami, ako tu prorok hovorí. Vieme, že Pán Boh sa v Kristovi nad nami iste zmiloval. On sa iste, ak sa vynieme ku Kristovi, Pán Boh sa v Kristovi iste zmiloval nad nami. Ale nemali by sme zároveň zabúdať na to, že tým, že v Kristovi nám Pán Boh odpúšťa naše hriechy, to neznamená, že on tieto hriechy tieto naše hriechy ignoruje. My si musíme byť jasní, vedomí toho, že Pán Ježiš niesol, on vlastne len trest za naše hriechy preniesol na Pána Ježiša Krista, Pán Boh. A toto by sme si mali jasne uvedomiť. Pán Boh prichádza ku nám, Kristovi, v Kristovi vo všetkej tej vernosti, ktorú zasľúbil. A v Kristovi teda môžeme dostávať nielen nový život, ale v Kristovi môžeme aj napredovať v svojom kresťanskom živote. Prečo by nám malo záležať na tom, aby sme žili spravodlivo, ako tu prorok vyzýva. Aby sme žili, aby sme konali milosrdne. Nie sú to nejaké také extrémne požiadavky. Ak si takto myslíme, že sú to nejaké extrémne požiadavky, tak to len jasne ukazuje na to, že ako nepoznáme svojho Boha. Ako ho nepoznáme a ako si neuvedomujeme tieto jeho požiadavky na náš život. Pozrime sa na seba. Pán Boh nás stvoril ako úžasnú bytosť. Pán Boh stvoril tento vesmír, nádherný vesmír. Náš život je zachovaný v tomto svete. Či to nie je veľká Božia milosť, ktorá ovláda nás, náš život, ale ktorá ovláda aj celý vesmír. Preto by sme sa mali o Boha a o Neho zaujímať. Tiež by sme si mali jasne uvedomiť, že spravodlivosť a milosrdenstvo, ktorú Pán Boh požaduje od nás, nie je možné nahradiť bohoslužbou. Aj keby neviem, akékoľvek krásne boli tie naše bohoslužby. On túži potom, aby sme sa k nemu navrátili celým srdcom. Teda prorok predstavuje Boha ako ničiteľa a ako stvoriteľa. Ako Boha, ktorý je verný. Všetky Božie sľuby pre nás, kresťanov, novozmluvných sú, ako som už povedal, sú naplnené Ježišovi Kristovi. On prišiel k nám, Ježišovi Kristovi, a vyzýva nás, aby sme hľadali najprv Božie kráľovstvo. Hľadali, Pán Ježiš Kristus nás sám vyzýva, aby sme hľadali Jeho celým srdcom. A to všetko ostatné nám bude pridané. Uvedomme si tak svojom, aj my teraz, keď sa zamýšľame nad slovami tohoto proroctva. Nepotrebujeme znovu prísť v pokani a viere ku Bohu. Pán Boh nás volá do toho úprimného, úzkeho vzťahu s ním, pre ktorý sme boli stvorení. V Rímanom 15.4 je zaznamenané zvláštne slovo. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie. Dajme sa poučiť aj týmto Božím slovom. Aby sme potom mohli, ako som tam čítal, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali aj nádej. Pokorme sa pred Bohom, pred našim stvoriteľom. Ktorý je mocný stvoriteľ, ale ktorý je aj ten, ktorý ničí, ktorý môže zničiť nás, celý vesmír. Aká je veľká milosť aj v tom, že On, ktorý je spravodlivý, jedná s nami napriek všetkým našim nedostatkom. Napriek všetkej mnohé našej rebelii jedná s nami milosrdne. a to milosrdne v Pánu Ježišovi Kristovi. Teda, čo som si aj ja tak uvedomil nad týmto slovom, že Pán Boh je ten, ktorý nám dal veľkú milosť, keď sme ho poznali, keď zasiahol do nášho života, keď sa stala tá milosť v našom živote, že sme mohli v Pánu Ježišovi Kristovi prijať záchranu, spasenie, ale keď sme mohli prijať odpustenie našich hriechov, ale nezabúdajme, že, ako som povedal, že odpustenie našich hriechov nie je zrušením trestu za naše hriechy, ale že ten trest za naše hriechy bol prenesený na Krista. Že predsa Pán Boh je zároveň aj spravodlivý, ten, ktorý očakáva naše spravodlivé a milosrdné konanie.